Mina olen Loone Ots, kultuuriloolane. Täna räägime Ants Laikmaast, kelle sünnist möödub 160 aastat.
Pilk ajalukku.
Mis võiks olla ühist Kristjan Jaak Petersonil ja Ants Laikmaal? Pealt näha võib olla kohe neid seoseid ei loogi. Õppis üks Tartu ülikoolis ja oli keelemees, teine õppis hoopis kaugemal ja oli kunsti inimene. Kui aga lähemalt vaadata, siis seob neid väga palju. Nad olid omas ajas esimesed algatajad. Ja ka muide Kristjan Jaak Petersoni joonistusi oma kaasüliõpilastest karikatuursel moel loetakse Eesti karikatuuri, kuigi mitte maalikunsti alguseks. Ants Laikmaa hiiglaslik elutöö, tema markantne kuju, tema isiksus on nii suured, et neist võiks rääkida lõputult ja kaua. Kui palju aga tänapäeva inimene Ants Laikmaad mäletab, võib-olla eeskätt ikkagi Maria Underi portree järgi ja kui sealt edasi küsida, tekib piinlik vaikus või mõni ettevaatlik mühatus. Ants Laikmaa sünnist möödub tänavu 5. mail 160 aastat. Ja oluline on see, et see Läänemaa kehvadel põldudel Kivi-Vigala kandis sündinud mees oma enda perekonnas 15. laps. See näitab, kuidas selles peres tuli tegelikult jagada toitu, raha, aega, töid, et need lapsed ka suureks kasvaks. Et see mees plahvatuslikult muutis kogu Eesti kultuuri 20. sajandi alguses. Kui me algame päris algusest, tuleks võib-olla mainida, et aastal 1874, siis 8-aastasena läheb ta kooli, kuhu tegelikult võib-olla ei peakski veel minema, aga kuna sinna läheb ka tema vend Bernhard, siis on iseendast mõistetav, et vend ja parim sõber läheb temaga kaasa. Ja seal koolis õpetaja Eduard Aavik, kes ise armastab vabal ajal joonistada, esimest korda annab siis pliiatsi kätte poisile. Vennad Laikmaanid õpivad tükk aega koos ja lähevad koos ka Haapsalu algkooli ja Lihula algkooli ja nii edasi. Ja seal kohtab Ants Laikmaa, tollel ajal küll veel nimega Hans Laipmann, kirjanikku, suurt ärkamisaja tegelast Jakob Pärn, kes on üks Lihula algkooli õpetaja. Pärn istutab poistesse vankumatu isamaalisuse, vankumatu eestluse. Mäletame ka meie Pärna raamatuid Oma tuba, oma luba, eestlane iseendast väljas, iseendale tööga talu kätte võitlemas, ise seda harimas. Ja mäletame ka Pärna teist, võib-olla isegi tuntumat ja huvitavamat jutustust Must kuub, eestlane, kes jääb alati iseendaks, jääb eestlaseks. Pärnal on ka veel üks huvitav omadus, ta mõistab ladina keelt. Ta annab vendadele ladina keele eratunde. Ja tänu sellele saavad vennad astuda Pärnu gümnaasiumi. Ants Laikmaa aeg gümnaasiumi haridust püüeldes jääb aga väga lühikeseks. Kakluse tõttu visatakse ta koolist välja ja ta peab jätkama hoopis ühes erakoolis. Erakooli tulles jätkub ta haridustee Tallinnas, mis saab tükiks ajaks tema päris kodulinnaks. Seal ta tunneb ära, et tema kutsumus on tegelikult kunst. Umbes kuu aega võtab ta eratunde ühelt Baltisaksa kunstnikult, ja enese kindla nuurukina otse kohe koputab Peterburi keiserliku kunstide akadeemia uksele. Vastuvõtukatsetel aga selgub, et tema joonistamisoskus ja üldse ettevalmistus ei ole veel piisav. Ta peab naasma koju ja kodus on tal taas asi, mis käiks risti vastu tema soovile saada kunstnikuks. Vend Bernhard on kutsutud saari sõjaväkke, on langenud liisu alla. See tähendaks aastaid eemalolekut kodust, aga vend tahaks pidada talu, on tal loodud pere ja kuidagi ei saaks ta minna sinna, kuhu kästakse. Ants otsustab ohverdada ennast venna eest. Ta võtab venna passi, millel tollel ajal ju pilti peal ei ole, ja läheb tsaari väeteenistusse. Kroonus on tema imposantne figuur, hinnatud ta määratakse kavalergaardide rügementi, ta õpib ratsutama ja tal oleks lahti ofitseri karjäär, kui ta õnnetult ei kukuks hobuse seljast, nii et ta pool aastat ei suuda tõusta. ja kuni elu lõpuni on üks tema jalg kange ja sõjavägi jääb pooleli. Peterburis püüab ta teist korda astuda kunstide akadeemiasse, see ei lähe taas läbi. Lõpuks saab ta aru, et võib-olla Venemaa ei olegi tema jaoks. Ta võtab mõned omad teosed ja saadab need Düsseldorfi kunstiakadeemiasse. Seal on Balti-Saksa soost professor, kes suhtub heatahtlikult oma koduma inimestesse ja Leikmaa võetakse vastu Düsseldorfi kunstiakadeemiasse. Ja nüüd tuleb taas üks ilus kokkupuude Kristjan Jaak Petersoniga, kes läks Tartust jala riiga, aga aastal 1891 sügisel läheb Ants Leikmaa Riiast jala Saksamaale, sest tal ei ole raha, et sõita. 6 nädalat jalgsi teekond, ta näeb oma teekonnal küllaltki palju, mis jääb meelde, mida ta kujutab kunstis ja kui ta jõuab kohale, on ta õpilane valmis. Järgnevad aastad Saksamaal, Pariisis, ta tuleb Eestisse aga tagasi 1901 ja arvab, et seal on tal tegelik kodumaa. Sealt on ka päritama esimene tuntum teos Pärnu Jaagupi kiriku altarimaal, mis tegelikult kopeerib tema professori Gebharti Kristust ristil ja edasi jõuab ta Tallinna. Ta tahaks väga, väga jagada kõike seda, mida on õppinud. Ja selleks rajab ta Ants Leikmaa ateljee kooli. Paari nädalaga saab ta kokku 20 õpilast, kes hakkavad tema juhendamisel oma kunstioskusi täiendama ja looma seda habrast alust, millest hiljem kasvab välja suur ja rikas Eesti kunst. Need õpilased on algajad, need õpilased on vaesed, sageli ei jaksa nad maksta õppemaksu, paljudel puudub toiduraha. Leikmaa, kes müüb oma teoseid mõnevõrra edukamalt, suudab siis pakkuda neile nii öömaja peavarju toitu kui rõõmsat meelt ja mis peaasi kunsti haridust. Ja juba sama aasta lõpus suudab ta korraldada muuseumis oma õpilaste teose näituse. 3 aastat läheb mööda, ja juba suudab ta ka luua Eesti kunsti ülevaate näituse Tartus, kus on äsja avatud Vanemuise teater ja rahvuslik taasärkamine ehk Tartu renessaans on oma kõrgpunktis. Ja nüüd esimest korda on koos nii kodumal kunsti loovad eestlased kui ka Peterburis elavad vanemad kunstnikud. Edasi loob Leikmaa Eesti kunsti seltsi, osaleb selles Eesti kujutavate kunstnikute keskühing, nimesid võiks rääkida lõputult. Kuid sinna vahele mahub ka veel revolutsiooni aasta 1905. Leikmaa on see, kes loob kaane tööliste ajakirjale edasi. Tööline mustvalgelt, kes hoiab käes suurt, tuules lehvivad punast lippu. Sellest pildist saab 5. aasta revolutsiooni üks ikoon. Revolutsioonis kaotab ka elu Leikmaa vend Bernhard Leikmann, legendaarne mees, kes alusetu süüdistuse järgi tahetakse karistada suure hulga kepihoopidega nuhtlusena ja kes ütleb, et ta on vaba mees ja ennast peksta ei luba lasta, kui teda parem maha. Nii ka sünnib. Leikmaa kaotab venna, kuid tema lähedane tuttav ja hingekaaslane Aino Kallas põlistab Bernhard Leikmanni loo igaveseks oma novellis Bernhard Riives, mis kuulub Eesti kirjanduse klassikasse. Leikmaa siirdub pagulusse pärast revolutsiooni. Elab mitmes kohas ka Soomes ja Viipuris. Tuleb lõpuks 1913 tagasi Tallinna ja taas jätkab oma ateljeekooli unistust. Tema õpilaste hulgas on näiteks Oskar Kallis, kelle eest ta isalikult hoolitseb. Kui Oskar Kallis jääb tuberkuloosile, jääb Leikmaa võimaluse viia ta Krimmi, kus tervis võiks paraneda. Ja kui Oskar Kallis sellest hoolimata Krimmis elust lahkub, sõidab Leikmaa teda ära tooma, et ta saaks ikkagi maetud koduma mulda. 19 aastat kestab tema ateljeekool ja 19 aastat loob ka Leikmaa Tallinnas oma kunsti, Läänemaa maastikke, rahvariidest tütarlapsi, ilusaid ja rikkaid seltskonnadaame, kelle mehed võiksid osta pildid ja anda kunstnikule kooli jaoks vajalikku raha. Nende hulgas on ilus Maria Hakker, kelle pildile ta paneb nimeks Mutti ja proua Hakkeri esimesed luuletused toimetab ajakirja Noor Eesti. Hiljem kasvab Muttist Eesti tuntumaid naisluuletajaid Maria Under. Räägitakse, et Underi teine tütar võiks oma isaks tegelikult pidada Leikmaad. Eeldamisi on see legend. Kindel on aga see, et Läänemaa rahvariietes Neiu Miku, kelle portree on samamoodi üks Leikmaa tippteoseid, On saanud laikma ka tütre, kes kasvas Soomes, on ka küll kodumad väisanud, aga vereliin läheb siiski edasi. 1929 saab Ants Laikma Tartu ülikooli audoktoriks väärikas seltskonnas. Temaga on koos Eduard Vilde, Oskar Kallas ja Rukki Graf Berg. Ja selleks ajaks on ta teinud tohutult palju mitte ainult kunstivaldkonnas, vaid ta on väsimatult kirjutanud artikleid, mille hulk küünib 200 kanti, propageerides eestlust, eesti meelt, eesti olemust ja seda, et väikekodanlike kodukaunistamise asemel võiks rohkem pöörata tähelepanu meie rahvakunstile. Ka laulupidude ajal võtab Laikma julgelt sõna ja hoiatab eestlasi selle eest, et rahva rõivad ei muutuks mingiks kummaliseks ise hakanud loominguks, et rahva rõivas on püha, kaunis ja suur ja seda tuleks ka täpselt niimoodi kanda. Lubamatud on peale poole põlvi ulatuvad seelikud, pikad rippuvad vööd, ilupärast teistmoodi tehtud särgid ja nii edasi. Tulihingeliselt võitleb Laikma kõige eest, mis on aus, õige ja ehtne. 1934 saab ta Pallase kunstiühingu auliikmeks ja kindlasti on see tiitel ka teenitud. Eestluse nimel hakkab ka Laikma rajama ise endale Kadarpikku talu Läänemaal. Ta joonistab ise kavandid, milline peaks nägema välja tema Eesti stiilis talumaja, mis ometi oleks hoopis moodsa ja kaasaegse kunstniku elama. Eeskujuks mõnevõrra Soome, Gallen Kallele ja teiste kodud suudab ta pakkuda välja harulase rookatusega villa. See jääbki tema elu unistuseks, ta töötab selle kallal päris elu lõpuni ja see ei saagi veel valmis. Valmib väike aiamaja ja 1942. aasta külmal novembrikuul tekib sinna kõrvale ka Ants Laikma haud. Nii raskel sõjaajal ja nii rasketes tingimustes nagu külm põhjatud porised teed ja kogu aeg nõutav pass, ausweis, isikutunnistus, et sellel ajal tolleks ajaks juba küllaltki eakas Maria Under võtab ette teekonna Tallinnast Taeblasse selleks, et viibida oma sõbra Hans Laikma matusetalitusel. Kuid Laikma on meie hulgas edasi, mäletame me mitte ainult tema suurepäraseid töid ja maale, nagu vana Aitsam või väike Salme, keda kahtlemata võiks võrrelda viiralti virvega, me mäletame Laikmaad kui võimast gigantset isiksust Eesti kultuurimaastikul üle pea, kui meest, kes ei teinud kompromisse, kui kõneal oli kas kunst või rahvuslust, ja meest, kes suutis neid samu asju edendada meie kõigi hulgas, meest, kes on loonud tegelikult tänapäevase Eesti kunsti. Oleme talle tänulikud. Mina olen loonud kultuuriloolane, Ants Laikma sünnist möödub 5. mail
160 aastat.
Ja ma tänan teid kuulamast.
Pilk ajalukku.